stream a celé systém matematice prostoru časových tvarů, neboť obě tyto sféry jsou nyní se zcela metodickým záměrem algebraicky formalizovány. Dochází tak k aritmetizaci geometrie, aritmetizaci celé říše čistých tvarů, ideální přímek, pružných trojúhelníků, pohybů, vztahu polohy a podobně. Jsou s ideální exaktností myšlení jako měřitelné, jenomže měrné jednotky sami ideální mají smysl prostoročasových veličin.
No, tak. My si potřebujeme vytvářet, ne? Teď především se tady něco hovoří skutečně o něco, co na začátku se týče skutečně ty experimentální práce. Ten smysl těch formul, těch vzorců, vyžaduje bližšího objasnění. Proč je ten smysl potřebný? Když je jasný, poněvadž mě dochází, poněvadž tady dochází k něčemu, jako je důležité, důležitému přesunu. Ten přesun je označen jako zniškovění smyslu. Teď, v čem to spočívá, ukazuje další. Především, když se měří, když se kupříkladu studuje něco takové jako šíření tepla, ne? Tak je potřebí měřit temperaturu na různých částech tělesa, které se otepluje. Tím dostáváme jistá měrná čísla. A pak, když kupříka uběží po zákony něčeho takového šíření tepla, formulujeme to, co naměříme, tak, že to změřené nám dá hodnoty jisté funkcionálního stavu, jisté funkce. Ale ta funkce není formulována jenom, jak jsme řekli, jako tabulka. X na jedné straně, Y na druhé straně. Protože je to právě formulováno v těch takovým obecným způsobem. X a Y a jejich vzájemná závislost. To znamená, že od těch údajů jednotlivých, těch jednotlivých čísel, se přešlo k číslům vůbec. A aby něco takového bylo možné, muselo dojít k jisté důležité matematické změně v matematice, nebo k určitému velkému matematickému vynálezu. Husserl o něm říká, že je to vynález na jedné straně velmi požehnaný, na druhé straně zhoubný. A ten zhoubně požehnaný vynález je algebra. Ten velký matematik moderní, který přinesl tuhle tu novinku, vnesl do moderní matematiky, je ten francouzský matematik věd v 16. století. A teď je řečeno, je to ohromné rozšíření možností aritmetického myšlení, stává se svobodnou, svobodným systematickým a od názorné skutečnosti úplně odloučený a priorním myšlením o číslech. Vůbec o číselných stazích, o číselných zásadách. Znamená, nepotřebujeme se starat o to, zdali máme před sebou čísla přirozená nebo reální, čísla konkrétní, než staráme se jenom o ten obecný fakt a obecný fakt, že se zabýváme čísly a o zákonitosti, které platí pro čísla.
Nemohlo by to jaký znamenat, já nevím, jestli já to u těch řek neznám, ale nemohlo by to, že to není jenom teda to, že se nestaráme o ten druh čísel, ale že vůbec ty čísla, tím, jak jste říkal, že v řecké matematice ta aritmetika je jaksi jenom podřízená té geometrii svým smyslem, takže vlastně tam nejsou čísla jako taková, tam nejsou čísla vůbec, tam vlastně čísla jsou vždycky vtažena jenom v podstatě jako k těm geometrickým předmětům jako nějaké jejich stránky, řekněme. Ty čísla jsou prostě v tom řeckém myšlení, jestli to tak já nevím, jenom vlastně i té geometrické veličiny. Když to tadyhle se ta čísla jaksi skutečně,
tak prosím, to bych nerad,
aby... Jestli to takhle je, já nevím, to je otázka.
Podívejte. Řekové rozeznávají mezi kvantitou diskrétní a kvantitou kontinuální. Geometrie se zabývá kvantitou kontinuální, aritmetika kvantitou diskrétní. Proč? Čísla jsou pochopena v řeckém myšlení jako množství jednotek. A co je jednotka? Je myšlena u nich většinou jako bod. Bod, někteří řečtí matematikové definují jako monad, jednotka, Hessin Echusa, jednotka, která má místo. Důležité je tohle, že od jedné jednotky k druhé není žádný kontinuální přechod. To jsou takové body diskrétní, které
Ale teď přitom, podívejte se, musí být ty body od sebe rozeznatelné. Jo? A řekněme, a z tohohle důvodu Řekové si představují čísla přirozená. Oni neznají jiná, jiná v podstatě. Jako tedy v podobě jistých geometrických útvarů, ale to neznamená, že geometrické, že jsou to geometrické útvary. Po příkladu. Triangulární čísla. To jsou taková, že ano, která jsou uspořádána do trojúhelníku rovnoměrné. Takže trojka, to je ten první.
Jednotka je myšlena u nich většinou jako bod. Bod, někteří řečtí matematikové definují jako monas jednotka, hesin echusa, jednotka, která má místo. Důležité je tohle, že od jedné jednotky k druhé není žádný kontinuální přechod. To jsou takové body diskrétní, které... Ale teď přitom, podívejte se, musí být ty body od sebe rozeznatelné. Jo? A řekněme, a z tohohle důvodu Řekové si představují čísla přirozená. Oni neznají jiná, jiná. V podstatě. Jako tedy v podobě jistých geometrických útvarů, ale to neznamená, že geometrické, že jsou to geometrické útvary. Po příkladu. Triangulární čísla. Jo? To jsou taková, že ano, která jsou uspořádána do trojúhelníku rovnoramenného. Takže trojka, to je ten první, že? Přidáme ještě tři, jako základnu, jo? A máme šest, jo? A takhle to jde dál, víte, v rámci stejného tvaru, jo? Máme triangulární čísla. Mohou se také ještě jinak čísla utvářet. Ale co z tohohle vidíte? To číslo je u řeků jisté konkrétum, je to jistá entita, něco jako ideální bytost. Něco, co sice existuje mimo tenhle konkrétní prostor a čas, ano, ale jako jistá ideální jistý ideální předmět. V tom je ten rozdíl. Jo? Když začnu mluvit o obecných kvantitách nebo o obecných číslech, tak tohle je samozřejmě okamžitě pryč. Jo? Nemá smysl potom mluvit o... Jo? Číslo u těch řeků má něco, je něco, co je mnohem bližší, řekněme, zvířeti, víte, v tom, že má jistou podobu, nežli nějaké takovéhle abstraktní formuly. Tak v tomhle je ta podstatná věc, víte? Číslo v tom pojetí moderním je tahle ta
je od toho 16. století takhle obecné, abstraktní. Je to A, B a tak dále a X, Y, které se vyskytují v rovnici. Teď je tady řečeno, myšlení je tímhle tím ohromně uvolněno. Proč uvolněno? Když není poutáno k názoru jednotlivého, nebo řekněme typu, určitého typu čísel. A tohle je uvolněno. Stává se svobodným systematickým od názorné skutečnosti úplně odloučeným, odděleným a priorním myšlením o čísle. Proč a priorním? A priorním vůči čemu? Ano. To myšlení v algebraických formulích je a priori vůči všem konkrétním, vůči všem konkretizacím. A priori, to znamená předem už určuje jejich zákonitost. Pak se to aplikuje ve všech aplikacích. V geometrii, v matematice prostoročasových útvarů. A teď je tady řečeno, dochází k aritmetizaci geometrie. K aritmetizaci přes tu algebraizaci. Aritmetizaci, podívejte se, když jednou je dosaženo tohohle, že myslí se o číslech vůbec, o A, B, X, Y, nehledě k tomu, jestli běží o čísla. Racionální nebo iracionální, ne? Eventuálně reální a tak dále. To všechno je lhostejné, tak potom samozřejmě také ten rozdíl mezi diskrétním a kontinuálním z tohoto hlediska přestává mít význam, a poněvadž kontinuální kvantum, to je geometrie, tak tímhletím geometrie se dostává pod aritmetiku. Původně to bylo obráceně. Podívejte se, v té řecké aritmetice, tam se nedali formulovat takové, abychom řekli, obecné věty. Obecné věty o jaksi matematické, ty se formulovaly v Řecku v geometrii. Geometria byla následkem toho obecnější než aritmetika. Teď se ten vztah obrací. té geometrie tam dělá obecné zákonitosti, takové jako na elementárním stupni, jako je Pythagorova věta a tak dále. Tam se formulovaly takové věci, které se týkaly ku příkladu iracionálních čísel a tak dále, iracionálních vztahů.
A oni snad třeba měli taky nějaký, třeba to elatosténovosti, to ne, nebo nějaký, jestli měli nějaký snad taky takový zákonitosti.
Ano, ale v jednotlivostech, ale ne systematicky. Systematika matematická, ta byla geometrická. Kdežto ta algebraizace vedla k obrácení toho vztahu, víte? Tam skrze algebru přechází ta obecnost na stranu úvahy o číslech, pod kterou se podřazuje ta úvaha o veličinách kontinuální. To je ta aritmetizace geometrie. A teď přichází ten důležitý paragraf, který rozvádí tu myšlenku toho významového postulu.
Jo, tak to zvětšení smyslu teda tady...
To přijde teď.
Tato aritmetizace geometrie vede již sama od sebe jistým způsobem k vyprázdnění jejího smyslu. V skutku prostoročasové ideality, objevující se originálně v geometrickém myšlení, pod obvyklým titulem čisté názory, se jaksi přeměňují v ryze číselné podoby v algebraické útvary. V algebraickém počítání ustupuje geometrický význam sám od sebe do pozadí, ba dokonce padá. Počítá se a teprve ke konci se vzpomene, že čísla měla znamenat veličiny. Nepočítá se ovšem mechanicky, jako při obvyklém počítání čísel, nýbrž se přemýšlí, vynalézá...
Podívejte se, tady zahlmrechnem, tady je při obyčejném počítání s čísly. Nepočítání čísel.
Ano.
Rozumíte?
Ano.
Co je tím myšleno? Když někdo sčítá desetitisíce, že ano, a píše je pod sebe a tak dále, no tak to dělá podle určitých mechanických pravidel, že ano, to je, a nemyslí ta čísla, abychom tak řekli, názorně. Názorně se dá myslet, prvních pár čísel, možná do pěti, maximálně do desíti. A nic, všechno ostatní myšlení je symbolické. No? V jakém smyslu symbolické? Takže vytváříme číselné systémy, že ano, a víme, že bychom k danému číslu došli takovou metodou. Tak prosím, dál.
Nýbrž přemýšlí se, vynalézá, dělají se eventuálně i velké objevy, avšak s nepozorovaně posunutým symbolickým smyslem. Později se z toho stane plně vědomý metodický posun, metodický přechod z geometrie do čisté analýzy, zpracovávané jako samostatná věda s použitím dosažených výsledků v geometrii. Toho je nutno si ještě ve zkratce blíže všimnout.
No tak teď tady máme ten významový posun. No. V čem spočívá? Počítáme algebraicky těmi obecnými čísly A, B, X, Y. Když pod tím myslíme, řekněme, geometrické veličiny, tak nás ty geometrické veličiny přestávají zajímat. A celou matematickou operaci provádíme jenom v té abstraktní oblasti, v té oblasti těch obecných čísel. Takhle se to děje v analytické geometrii zásadně, že když jsme jednou dostali formule pro určité křivky, ta formule nám platí za tu křivku. A všechny operace, když už to běží o tečny, nebo když běží o to, ale zjistit průsečníky a tak dále, tak se to odbývá celá práce v oblasti těch obecných formulí. Formulí pro kružnici, pro přímku a tak dále. Což jsou rovnice? Průsečíky nejsou nic jiného, nežli hodnoty, v kterých se ty formule různých křivek kryjí. Ten geometrický význam, ten odsunujeme, ten necháme spočívat na sobě, že? A teprve na konci celé té operace si vzpomeneme, že běžel o průsečík, nevím, přímky s výzvarbou. Průsečíky přímky s výzvarbou. A přirozeně, že se nepočítá jenom tak mechanicky, že se přitom pochopitelně často musí neobyčejně ducha plně a hluboce přemýšlet, aby se našla právě správná rovnice, aby se našlo dvojí vyjádření tého a tak dále. To je rovnice. Ale všechny ty operace, které se provádějí, už nejsou operace na geometrických útvarech, nýbrž jsou to operace na symbolech. Jsou to operace na tom A, B, X, Y, tak. A tohle přece je jistá významová změna. Už tady nemáme před sebou, jako v řecké geometrii, jistou kuželosečku a jisté její parametry. Nýbrž máme před sebou symboly. Značky na papíře. Písmena. Tady k tomu došlo, abychom tak řekli, z povahy věcí. Z toho, že z té aritmetizace geometrie, která byla nezbytným a velkým pokrokem. Ale
teď na tomhle tom základě, kterému se došlo, aby se tak řeklo spontánně a instinktivně, na tom základě se pokračuje uvědoměle dál. Vědomé metodické přesuny, posunutí, přechod ku příkladu od geometrie k čisté analýze. Analýze, která přirozeně už nepoužívá toho geometrického názvu, než která ku příkladu kontinuum konstruuje právě symbolicky. Teď on říká, tohle musíme si ještě blíže vzpomnout té analýzy a její aplikace geometrie. Tak.
Pane profesore, já se ještě chtěl zeptat, tadyhle teda se došlo v tomhle odstavci k jakémusi teda vyprázdnění smyslu v té symbolizaci, že jo? A tadyhle se mluví o zmýšlení smyslu. Můžu to neukážit, že to je dotéž a jak to tomu narozumí.
Proč tohle se označuje jako, proč tam se mluvilo o zmýškovění a tady o vyprázdnění. Jak to tam je řečeno? Sinne veräußerlichung. On to myslí takhle, jestli se nemýlím. Vlastním oborem čisté geometrie je ta prostorová forma. Ta prostorová forma je ovšem výsledkem idealizací. K ní patří něco takového jako bod, ideální přímka, rovina a tak dále. A to všechno se dá v jistém smyslu přece jenom nazírat. I když ty idealizace jsou něco takového, co vyžaduje celé řady operací, jak jsme to viděli. Ale právě ty operace jako takové si můžeme zpřítomnit názorně. Teď když před sebou máme něco takového, co
sice geometrické vztahy také v sobě obsahuje, ale jako zvláštní případ takových obecných algebraických vztahů, pak samozřejmě to, co je pro geometrično charakteristické, to specifické pro geometrii, to v tom obsaženo není. V tom smyslu je ta algebraická forma vůči němu něčím vnějším. To myslím, že to nějak je myšleno. Takže to jisté vyprázdnění a to zněžkovění jsou dvě stránky téže věci. Není to úplně totéž, ale souvisí to spolu. Tak dále.
Tak to tady, jak se říká, že teda to, ta algebraizace, že byla teda velkým pokrokem a na druhé straně teda ochudná, tak to se myslí právě na tu stránku tý formalizace.
Se myslí na to, že je to úvod k té formalizaci a ta formalizace je tou královskou silnicí moderní matematiky, jo? A královskou silnicí moderní přírodovědy matematické. Jo? A když se potom, podívejte se, my jsme viděli, ta přírodověda galileovská, ano? Jen dovolen už bude přítomný masný zima. Nech to tak trošičku pootevřím, víš, to by bylo možná. Dobrý, tak. Když ale, podívejte se, jak jsme to tam viděli, těm přírodovědcům v jejich badání běží především o formule. Jo? A poněvadž ty formule, ty substruují názoru. Jo? A ty formule, ty dovolují tu extrapolaci, jo? A předvídání přesné. Jaké jsou to formule? Jaké to budou formule? No tyhle ty, co možná vyprázdněné a co možná formální. Čím formálnější, tím účinnější a tím zároveň právnější. A teď si vzpomeňte, tohleto v těch formulích, v těch byla podle domnění těch přírodovědců, v těch byla ta vlastní skutečnost přírodovědy. Tam to bylo. To je skutečnost. A teď najednou vidíme, že právě v těchto formulích se odehrává to vyprázdnění smyslu. Kde tohle on chce tady?
Tento proces, jim se metoda proměňuje a jenž probíhá v teoretické praxi instinktivně a nereflektovaně, započal již v Galileiho době a vede k nepřetržitým pokračujícím vývojem k vystupňování a zároveň k překonání aritmetizace zcela univerzální.
Tady není překonání, protože tady je überhöhung. to není překonání, to je vyvrcholé. Vyvrcholení té formalizace. Jo?
Čili k vystupňování a zároveň k vyvrcholení aritmetizace zcela univerzální formalizací. Dochází k tomu dalším přetvářením a rozšiřováním algebraické nauky o číslech a veličinách. Univerzální a přitom čistě formální analýzu v nauku o mnohostech, v logistiku, slova je dlužno chápat hned v uší, hned v širším smyslu, poněvadž dosud chybí jednoznačné označení pro to, co skutečným a prakticky v matematické práci srozumitelným způsobem tvoří jednotné matematické pole. Leibniz předbíhá je ovšem daleko svou dobu první, měl intuici univerzální jednotné ideje nejvyššího algebraického myšlení, ideu materis universalis, jak ji nazval, a o níž se znal, že je úkolem budoucnosti, ačkoliv teprve naše doba se alespoň přiblížila k jejímu systematickému rozpracování. Materis universalis v celém svém plném a uceleném smyslu není nic jiného, než všestranně provedená, nebo tady je ve své podstatné totalitě, má to tam být.
Ano, a jim bych těch ve své svýrázné totalitě, ano?
Ano. Do nekonečna.
Proveditelná formální logika.
Ano. Do nekonečna mající být realizována formální logika, věda o formách smyslu něčeho vůbec, konstruovatelný v čistém myšlení, a to v bezobsažně formální obecnosti, a na tomto základě vědou o mnohostech systematicky a v sobě nerozporně budovaný, podle formálních elementárních zákonů bezrozpornosti takových konstrukcí. Posléze vědou o univerzu takto myslitelných mnohostí vůbec. Mnohosti jsou tedy komposibilní totální celky předmětů vůbec, které jsou myšleny jen v bezobsažné formální obecnosti jako jisté a definované určitými modalitami něčeho vůbec. To jisté to je jako nejisté, jako to není nějaká.
To není subjektivní stav, nejprve je to jako určité.
Určité, jisté, jakési.
Jakési.
Mezi mnohostmi se vyznačují takzvané definitivní.
Prosím vás, vy přece tohle byste mohl rozhodnout. Tady on to tím slovem mnohost překládá slovo malých malých.
Ano.
Překládá se to tak matematicky, no?
No, oni dneska říkají množiny. Dnes se říká množiny. A bude se
to
pohřit už od první třídy.
já mám ten dojem, že malý Faltichat je tady něco jiného než množina.
No, asi jo. Asi jo. Ale nakonec, no. No, ona žádná teorie nějakých, jako matematická teorie.
Tak to je mině.
Ano.
V němčině. A tadyhle ta Manichmatigkeit, to tím on myslí asi nějaký obor jakýchkoliv předmětů, nějak axiomaticky. Aha, tak to bylo, myslím, že
já jsem myslel teda, já jsem to chápal.
Že je, a právě proto si myslím, že tadyhle ten termín mnohost se nehodí.
Variety.
No to jsou variety, to jsou rozmanitosti. Víte, on, já jsem zrovna v téhle té věci se s tím překladatelem hádal, on si tady prosadil to svoje.
To znamená...
Podívejte se, následkem toho je tohle hrozně nesrozumitelné. On, tadyhle ta partie od těch, od té Marichvátých Kajcrajere, to je jedna z takových Husserlových zvláštností, která, myslím, je dubiózní. Víte, z hlediska, myslím, taky dnešního badání o základech, že tady k tomuhle byly vysloveny všelijaké výhrady, víte. K tomuhle, on totiž, podívejte se, on v Logische Untersuchungen koncipoval takovou ideu, formální teorie všech teorií deduktivních, jo? A tomu říkal, tomu to nazval tím titulem Reine Marichvátigkeitslehre. A já myslím, že z hlediska některých těch moderních teorií je něco takového jako takováhle ryze formální a priorní nauka o teoriích vůbec asi neproveditelná. Já tedy nevím, ale někteří to tak Husserlovi vytýkají a jiní zase proti tomu polemizují. Já nemám kompetenci, které by to bylo třeba. Jenomže, abychom věděli, o co běží, víte.
Ale ono asi v matematice něco, jak si asi ne v tom, úplně, něco v tomhle tom celově smyslu existuje v matematice. Něco, co teda vzniklo určitě až po tom.
Teda, po logische Untersuchungen.
A to jsou jednak takzvaná teorie deduktivních soustav, jaksi v rámci takové matematické logiky teda, nebo metamatematiky.
Ta obecná teorie systému, ne?
Ano, ano.
Ta přece k tomuhle, tak tomuhle nějak patří.
No, ono ještě to teorie systému, jako v tom smyslu těch general systems, jako je to Bertalanffy a tak dále, to je vlastně to úplně jiné. To je tak jako, tam už to má být. Já tomu nikdy pořádně nerozuměl, ale tak na pomezí matematický exaktností, není to jako přijato teda do matematiky přímo. Tam jde o takové věci, jako už nějaký fungují, tam už je nějak myšlenka, jako že ten systém je něco, co nějakým způsobem funguje.
Ano, ale podívejte se, základem jsou přece ryze formální
to ano,
nějaké
to
vztahy.
Ano.
Jistě, že Bertalanffy má na mysli už systémy, které mohou nějakým způsobem nějak být modelovány.
Ano. Já jsem tím myslel tohle, že ten ty general system, že jako je něco už hodně speciální. To zcela obecně, jako je ta formální teorie reduktivní soustav, to je v rámci takové té matematické logiky, formálních systémů, takovýhle, potom to je jaksi z takového myšleno z hlediska jako logiky, že jo, tam mluví o deduktivních soustavách. A to jsou v podstatě teorie jaksi možných teorií. A potom z hlediska jako matematiky samý je jednak teda ta stará teorie množin, jo, ta kantorovská, kde se určitým způsobem snažíme myslet jako něco vůbec a všechny možné rozmanitosti. A pak nějak úplně jiným způsobem, takovým jaksi strukturalističtějším, vznikla, a to je něco nového, vznikla teorie kategorií, kde se právě taky studují takové rozmanitosti, zase takovým trošku jiným aparátu, než je aparát teorie množin, ale nedá se říct, že to je něco méně obecného, nebo je to tak jako...
A takže ta Reine Marichvátigkeitslehre tady vlastně měla být nadřazena všemu tomuhle. Jak ty kantorovské, tak tyhle ty kategorie, ne? Poněvadž, když to má být teorie možných možných systémů vůbec, tak to všechno spadá pod ní. Ale abychom se teď vrátili k tomu našemu textu. Tak. No, snad tam to došli do konce.
Ano. Já tady třeba začnu. Mnohosti, tedy ty rozmanitosti, já by to navázalo. Jsou tedy kompostibilní totální celky předmětů vůbec, které jsou myšleny jen bezobsažné formální obecnosti jako jisté a definované, tedy jakési a definované určitými modalitami něčeho vůbec. Mezi rozmanitostmi se vyznačují takzvané definitní rozmanitosti, jejich definice, jejich definice úplným systémem axiomů dodává formálním v nich obsaženým předmětům osobitou totalitu ve všech deduktivních určeních, kterou, jak se lze vyjádřit, se konstruuje formálně logická idea světa vůbec.
Pozor, tak tady je řečeno nikoli předmětům, nebo substrátovým předmětům. To je důležité, poněvadž předměty mohou být na jedné straně formální a na druhé straně substrátové. Jo?
A tady teda je...
Substrátové tady má být, tady je jenom předmětů.
No já, tady je formální.
Formální předmětům, ale tady je formálen substrát k jejich myšlence.
Tak on to přeložil to substrátovým, to přeložil tím obratem v nich obsažením. Což je...
Mhm. No jo. Což je neurčité.
Ano, to spíš není pravda.
Ano, a není to ani pravda. Až tam jsou přirozeně obsaženy substráty i ty řekněme, vztahové předměty.
Tak dodává tedy ta definice úplný systém axiom, dodává těm formálním substrátovým předmětům osobitou totalitu ve všech deduktivních určeních, kterou, jak se lze vyjádřit, se konstruuje formálně logická idea světa vůbec. Naukou o rozmanitostech v preferovaném smyslu je univerzální věda o definitivních rozmanitostech.
Ano. Odkaz je na tu formální centrální logiku, to máme tady, že ano, mohli bychom se tam podívat, ale to pro nás není, nemá teď bezprostředně význam. Tak, co on chce říci? Jak šel potom ten myšlenkový proces dál? Od téhleté instinktivní symbolizace a formalizace, která se vyjádřila tím vytvořením analýzy, šlo to potom k naprosto univerzální formalizaci. Tu myšlenku vyjadřuje tři tituly, čistě formální analýza, nauka o rozmanitostech a logistika. znamená všechny tyhle ty tři nauky směřují k jednomu a témuž, totiž k té ryze formální teorii, teorie vůbec. Teď on říká, těmhle těm slovům, formální analýza, logistika, nauka o rozmanitostech, se rozumí jednou užším, jednou širším způsobem a přitom chybí jednoznačný výraz, který by označil to celkové zacílení té matematické práce, která se tímhle tím směrem ubírá. Říká, tu intuici toho ryze formálního pole měl poprvé Leibniz. A on označil to pole jako tím slovem za tím od Descartes. U Descartes se to vyskytuje poprvé. Mathesis universalis. On říká, tato Mathesis universalis není nic jiného, nežli formální logika ve svém nejobecnějším výrazu. To není nic jiného, nežli nauka o předmětu vůbec. O významových útvarech něčeho vůbec. Komplikacích tohoto je to prakategorie formálně předmětné. Na nejvyšším stupni univerzum rozmanitosti vůbec. A co to je rozmanitost? Rozmanitosti jsou vnitřně komposibilní soubory předmětů vůbec. Které jsou myšleny jenom v ryze formální obecnosti jako jisté ty a ty, tak a tak se lišící. Takže, co to znamená komposibilní soubory? Znamená takové, které nejsou mezi sebou, kde ty komponenty nejsou mezi sebou vzájemném rozporu. Kde ty komponenty se mezi sebou navzájem neruší. To je komposibilita. Teď tyhle ty soubory jsou definovány čím? No, jistými obecnými zákony, jistými strukturními vztahy. A ty strukturní vztahy mohou být různého druhu. Nejdůležitější se zdají být Husserlovy ty definitní rozmanitosti. Které jsou určeny jistým systémem axiomů, a to, jak on říká, tím systémem, úplným axiomatickým systémem. To je asi takový, který neponechává žádnou z těch veličin, žádnou z těch entit podřazených v neurčitosti, ne? A já říkám, že tomuhle pojmu definitní rozmanitosti je podřazen pojem formálně logický pojem světa vůbec. To znamená souboru předmětů, které jsou veskrze určeny. Podívejte, brzo už přebrodíme tenhleten tohleto moře taky hořké a ne bezútěšné. Kde se rozbírají ty procesy, jež vedli metodické konstrukci základních pojmů a metody moderní matematické přípravy. V tomhletom paragrafu, jak vidíte, jsme se zabývali tou formalizací a s ní spojeným a s nespojeným posunem významu, kterého se dostává matematický pojem. Vidíte, jak se ten myšlenkový postup stupňuje. Napřed se šlo od... Napřed jsme viděli, jak od smyslové zkušenosti ve světě našich názorů, našeho přirozeného světa, jak se odtud přecházelo k těm idealizačním procesům a v nich k těm limitním tvarům. Pak jsme viděli zpětnou aplikaci, pak jsme viděli, jak ta myšlenka toho určení přesného, které se osvědčuje ve smyslovém světě, motivuje další postup znamená tu myšlenku aplikace matematiky vůbec přírodou. Jak ale ta matematika sama se transformuje, jak sama dostává jaké idealizace, sami ještě jsou převýšeny obecným myšlením, například aritmetickým, to znamená algebraickým, tom, jak tohle to motivuje tu formalizaci vůbec. A jak potom tenhle ten formální matematický koncept se aplikuje no. Tak já myslím, že bychom ještě mohli kousíček tady kde je následující kapitoly.
Vyprázdnění smyslu matematické přírodovědy v technizaci. Toto krajní rozšíření algebraické matematiky jež sama je již formální, ale omezená.
Tady je aritmetiky.
Algebraické, tady je aritmetiky.
Aritmetiky, pozor.
Jež sama je již formální, ale omezená, nachází ve své apriornosti i hned použití celé konkrétně obsažené čisté matematice, v matematice čistých tvarů a tím ve matematice čistých názorů a tím ve zmatematizované přírodě.
Co to je ta matematika čistých názorů? To jsme si o tom před chvílí vykládali. To je ta matematika? Jaká? Kolego Polívko, co to je? A podívejte se, to je ta geometrie, například euklidovská, jo? A nebo ne euklidovská, to je jedno, ale například ta geometrie na kouli, víte, nebo něco takového. To je geometrie jako příkladu té ideální formy prostoru, jo? Která je získána idealizací vycházející od naší smyslové zkušenosti. A v tomhle smyslu je zase názorná, víte? Jenomže je to názor čistý, těch čistých tvarů, nikoli těch typicky kolísavých. Mimochodem řečeno, on užívá toho pojmu čisté názory v jiném smyslu nežli Kant, že to si musíme to si musíme uvědomit, aby se nám to nepletlo. V jakém smyslu užívá Kant pojmu čistého názoru? Co je to čistý názor u Kanta? Čisté názory u Kanta jsou dva, prostor a čas. Proč je Kant nazývá čistými? Poněvadž prostor a čas, myšlený jenom jako prostor a čas, neobsahují v sobě žádný počítek. No? Neobsahují v sobě žádnou kvalitu, takovou jako je barva, zvuk a tak dále. No? Rozumíte? Sami v sobě jsou čistými, aby som tak řekl, pořádkovými formami. Jež to Husserl vidí ten čistý názor, ten on to užívá s úvozovkami té formule čisté názory. Čisté názory jsou právě získány z empirie, jo? Jsou idealizací.
Tato algebraická matematika naléza však také, tak zase tam má být algebraická aritmetika, však v té další větě.
Tady není totiž podnět jenom, ale nachází také aplikaci na sebe samu.
Tato algebraická aritmetika nalézá však také použití na sebe samou.
Ano.
Na předchozí algebraickou
aritmetiku
a v opětném rozšíření na všechny vlastní formální mnohosti.
Na všechny jí vlastní formální rozmanitosti.
Takže se tímto způsobem zpětně vztahuje sama na sebe. Uměle vypracovává svou metodiku, ale je tím, stejně jako již aritmetika, ale teď je to divný. Uměle vypracovává svou metodiku, ale je tím stejně jako již aritmetika. Aha, ta algebraická.
Ano, ta algebraická. To je jako aritmetika prostá.
Ano, sama od sebe zatažena do proměny, která ji mění rovnou v umění, v holou dovednost, jak počtářskou technikou na základě technických pravidel získává výsledky, jejich reálný pravdivostní smysl lze postihnout jen věcně evidentním myšlením, skutečně procvičovaným na tématech samých. Činnosti jsou nyní jen takové způsoby myšlení a evidence, jež jsou pro techniku samo nepostradatelné. Operuje se s písmeny se spojovacími a vztažnými znaménky jako plus, krát, rovnost a tak dále, podle pravidel hry, jejich společného řádu, a v podstatě opravdu nijak jinak, než při hře v karty nebo v šachy.
Jejich nespolečného řádu, nebo jejich vzájemného řazení, zusammenordnung. Ve skutečnosti nejinak, ne? Ve skutečnosti v podstatě nejinak.
Ano, než při hře v karty nebo v šachy. Původní myšlení je tomuto technickému jež tomuto technickému postupu propůjčovalo vlastní smysl a výsledkům dosaženým podle pravidel pravdivosti, byť i jen pravdivosti formální, jež je charakteristická pro formální materis universalis, je tu vyřazeno. Tímto způsobem je původní myšlení vyřazeno i v samé formální nauce o rozmanitostech a rovněž v předchozí algebraické nauce o číslech a veličinách, jakož i při pozdějším ostatním použití technických výsledků bez návratu k jeho vlastnímu vědeckému smyslu. Původní myšlení a originální smysl jsou tedy mimo jiné vyřazeny i při použití v geometrii, v čisté matematice prostoročasových útvarů.
No. Tak čo sa to teda týka? Lebo,
podľa vás to má byť. To je tá formalizácia.
No isté, ale, ale formalizácia, ktorá sa provádí, kde, kým a za jakým účelem. Víte, tady je řeč přece o těch se stává ta práce v té algebraické aritmetice se stává už čistou dovedností, tady je konc, čistou dovedností, už to není vlastně věda, proč? Protože věda se přece zabývá nějakými předměty, kdežto dovednost je v podstatě soubor receptů, příkazů, jak máme se chovat, co máme dělat. Jo? Proč se tohle to děje? A kde? Kde? A kde se tohle to odehrává? V kterých disciplínách? On tady říká, že je to v souvislosti s tou aplikací algebraické aritmetiky na sebe samo. Jak to? Co tohle všechno znamená? Tak půjdeme zase větu za větou, ano? Ta úvaha o přechodu od symbolizace k formalizaci vyústila ideu čisté nauky o rozmanitosti. To znamená teorii, všech možných teorií, čili nejobecnější formuly formální logiky. A teď se vrací odtud k algebraické aritmetice, která je sama už formální, ale není to ta čistě ta nejvyšší formální nauka. Tahle algebraická aritmetika se aplikuje na konkrétně obsaženou čistou matematiku, například na tu geometrii názorné prostorové formy a následně toho také na přírodu. A na druhé straně se to aplikuje také na aritmetiku samotnou. Jak to? No, aritmetika samotná, to je nauka o číslech v jejich nejrozmanitějších možnostech. To znamená, je to aritmetika čísel přirozených, reálných a tak dále. No? racionální. A tohle to se to aplikuje. Přitom je tady řečeno, při této aplikaci na sebe se něco s tou algebraickou matematikou samotnou děje, mění se v tu dovednost. Proč? Tady nějak není vysvětleno, nebo vidím špatně? Mně se zdá, že to, co má tady tady Husserl na mysli, týče se čeho vlastně? Týče se bádání o základech matematiky. A to, co tady charakterizuje zbytku toho odstavce, pouze ty způsoby myšlení a ty evidence jsou nyní v akci, které jsou nezbytné pro určitou techniku. Operuje se písmeny, kombinačními a vztahovými značkami, jako plus, krát, rovno a tak dále. A to podle pravidel hry, podle které se ty značky řadí k sobě. A to nejinak, nežli v takových těch hrách skutečných, jako šach, kde se tohle to děje? A takovýmhle způsobem postupoval Hilbert, ano, když se snažil ukázat, jakým způsobem se dá ryze formálně založit nauka o nařinách. Když to Cantorovo založení se ukázalo možným, protože se objevily ty známé paradoxie teorie množin, tak jeden z těch způsobů, jak zachránit tu dosavadní teorii, který byl vymyšlen Hilbertem, spočíval v tomhle tom způsobu ryze formálního ryze formálního myšlení. Že totiž ty základní pojmy teorie byly tímhle pouze tím zvláštním způsobem formalizovány jakožto, jakožto pravidla hry. Já mám ten dojem, že to, co Husserl tady, že Husserl tady ve zkratce se zmíní o téhleté, o tomhletom téhleté kapitole toho myšlenkového postupu. Moderní matematice, který viděli jsme. Symbolizace, od symbolizace formalizace a od formalizace ještě další postup je k tomuhle, k téhle technizaci.
Pane profesore, jenom taková poznámka na okraj. Mě to vždycky tak nějak překvapilo, když já jsem taky toho Herberta chápal ve smyslu, jak si toho, to jako ti následovníci jako z toho, co on už teda sám udělal a, to, a v jakém směru teda potom ti následovníci toho využili. A Herbert se jak si považuje jako jaký zakladatel moderního matematického formalismu, toho formalistického směru v matematice, ale myslím si, že ta původní Hilbertova myšlenka není formalistická, že původní Hilbertův původně Hilbert jako svým přesvědčením spíš je finitista. Ten, to jeho, to, co jemu běží, to je, není formalismus, ale finitismus. Jaksi jeho přesvědčením je, že v matematice je skutečně nějaká evidence obsahová, totiž právě o tom finitní. To je jaksi cílem matematiky. A že, já nevím, jestli to dokážu říct, já už jsem to dlouho neměl před sebou, ale skutečně Hilbert spíš než formalista je finitista. Jemu jde prostě o, že podle něj matematika je naukou o konečnu, ale nám se to konečno můžeme, bychom mohli studovat takovým dřeváckým způsobem, že bychom jako šli od jednoho čísla k druhému a prostě a takhle takovým neohrabaným způsobem, ale takhle právě matematik nepostupuje. Matematik postupuje takovým způsobem, že to konečno studuje tak, že si jako že si vypomáhá takovým, že formálně mluví o nekonečném. Ale smysl toho celého je ne teda, jak si studovat nějaký nekonečno, to je čistě formální a to nemá smysl. V tomhle tom je právě ten formalismus, jenomže já bych si to možná někdy připravil teda jako nějak
to lepší,
protože já to teď nedokážu říct. Ale pro něj, jak si ten formalismus má spíš takovej negativní význam, on chce ukázat, že o nekonečnu se obsahově nedá nic říct. A že tudíž, když o něm mluvíme v té matematice, tak to může mít, tak to může být čistě jaksi takový nějaký pouze bezobsažný formální mluvení, který ale přesto má smysl, tím, že si jaksi, dejme tomu, vypomáháme při tom mluvení, že si zjednodušujeme to studium toho, my si můžeme tím zjednodušit to studium toho konečna. Asi tak. Jako například modelem pro tohle to je, že matematici často zavádějí ideální objekty, které něco, co teď v jiném smyslu, než my jsme o tom mluvili, něco, co vlastně z hlediska matematiky neexistuje, nebo to, protože si usnadňují studium, usnadňují studium těch reálných objektů. Tak například takhle byly zavedeny komplexní čísla. Jo, my bychom se mohli nakonec obejít jenom s reálními čísly a studovat vztahy těch reálních čísel. Ale bylo by to strašně, některé ty věty, třeba o rozkladu polynomu a tak dále, ty věty, které se dají dokázat v oboru reálných čísel, a mluví jedna jenom o reálných číslech, tak tyhle ty věty bychom taky mohli dokázat čistě jenom pro ty reálná, jenom tím, že bychom neuvažovali o ničem jiném než o těch reálných číslech. Ale ty naše úvahy by byly strašně složitý. A když se udělá teďka to, že zavedeme jakési ideální v úvozovkách objekty, ty komplexní, tu imaginární jednotku a ty komplexní, tak nám to pomůže ty naše úvahy zjednodušit o těch reálných číslech. A to, o co jde, to jsou ty reální čísla. To je takové analogie, takový příklad, na kterým to teďka vykládám. To, o co běží, jsou ty reální čísla, ale my je studujeme pomocí toho, že si zavedeme ještě něco jiného a tím si jaksi usnadníme to myšlení. Tím ovšem to naše myšlení, které původně bylo obsahové, ovšem to není pravda, to je ta analogie, tady je to posunutý, protože u něj to obsahové myšlení není možný, je možný jenom o těch konečných objektech, a to jsou teda přirozený, racionální a nějaký jistý, ne takhle. Ale to naše myšlení původně bylo obsahové, a my jsme teď zavedli jisté ideální objekty, o nichž není možný jiný uvažování než čistě formální, bezobsažný, že jo? Takže nám vzniká teďka otázka, jestli takové nějaké té bezespornosti té teorie a tak dále, jestli tímhletím bezobsažným myšlením nemůžeme jaksi dojít k omylu, že jo? Nemůžeme dokázat jaksi věci, které z toho obsahového hlediska jsou evidentně nesprávné. Čili pak z toho vznikají ten Hilbertův program, že matematika musí jaksi dokázat svou bezespornost a tak dále. Ale čili ten jeho záměr jaksi není takovej nějakej, jako je potom záměr těch pozdějších formalistů. Ten původní Hilbertův záměr.
Když už tak o tom hovoříme, je vidět, že musíme přece jenom ztratit pár slov o té moderní filozofii matematiky. Vidíte, že východiskem byl skutečně ten problém nekonečný. Ten přišel do proudu tím Cantorovou teorií množí. A ta teorie množin vznikla právě jako myšlenkový instrument na zvládnutí nekonečna, o kterém Cantor ukázal, že, abychom tak řekli, že neexistuje něco takového jako jediné nekonečno, nýbrž, že to je pole struktur, o kterých on se domníval, že se dají sami do nekonečna rozvíjet. Ne? Je to tak správné? Tenhle ten obrovský výboj, víte, že se podařilo něco takového jako matematicky přesně mluvit o nekonečno. Ten přišel do úzkých s tou krizí teorie množin. A teď z téhleté situace se ukazovala dvě východiska. Teorie množin sama byla představována jako čistě logická teorie. A matematika v této perspektivě se jevila jako aplikace logiky. Proti tomu potom vyvstala tá myšlenka intuicionistickej matematiky, zásadne se držící takých konečných zkušeností. A odsuzující v matematice každou obecnou proceduru, která nemá korelát v názoru. Všechno, co se nedá zkonstruovat skutečně, to z hlediska intuicionistické matematiky nemá smysl. A tadyhle ta Hilbertová teorie, ta byla vymyšlena proto, aby takhle, ta intuicionistická matematika, ta je sice sama v sobě jaksi evidentní, ale nedovoluje celou dosavadní matematickou teorii plně založit. Spousta důležitých teoremů by spadlo jaksi pod stůl. A z toho důvodu Hilbert vymyslel tenhle ten formalismus. Který chce, jak to tady Polívka říkal, zachránit celou tu dosavadní teorii, ale jakožto určitou techniku. Právě to, co říkal Polívka, víte, že u Hilberta určité ideální předměty v matematice se konstruují proto, aby nám technicky dovolili zvládnout určité situace, které nemůžeme zvládnout, tak říkajíc, dost pohodlně na skutečných entitách vykazatelných. A proto, vidíte, on nad tou, jak si tu formalizaci, ještě převýšil touhletou technizací. Tím, že přeměnil matematiku celou tu nebo lépe řečeno tu aritmetiku formální, že ji přeměnil celou v takovouhle hru. Že to je vyšší ještě stádium toho vyprázdnění významového.
No, ano, to je fakticky to také bylo.
Jestli bych